Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Ющенко хоче перевірити, на що Юлія Тимошенко витрачає гроші. Віктор Ющенко просить голову Рахункової палати Валентина Симоненко посилити контроль за використанням коштів бюджетного поточного року. Про це йдеться в листі президента до Валентина Симоненка, повідомляє прес-служба президента. З таким проханням Віктор Ющенко звернувся, враховуючи, мовиться у заяві, наявність серйозних проблем у виконанні бюджету 2009. У своєму листі президент просить Рахункову палату забезпечити в щомісячному режимі здійснення Рахунковою палатою оперативного аналізу стану виконання держбюджету з обов'язковим оприлюдненням його результатів, здійснити тематичну перевірку законності та ефективності використання коштів, створеного в бюджеті стабілізаційного фонду, і проаналізувати стан фінансування в поточному році низки бюджетних програм. В Ірані опозиціонер Мусаві закликає до повторних виборів. Мір Хосейн Мусаві, який за офіційними даними отримав поразку на президентських виборах 12 червня як кандидат від опозиції, закликає провести повторні вибори. Такий заклик Мусаві зробив на мітингу своїх прибічників, які зібралися сьогодні в Тегерані, незважаючи на заборону влади. Акція пройшла без інцидентів. Прибічники опозиції стверджують, що в ході виборів, на яких офіційно переміг чинний президент Махмуд Ахмадінеджад, були виявлені масові порушення. Розібратися зі скаргами Мусаві закликав і верховний лідер Ірану Аятолла Алі Хаменеї. Саміт Шанхайської співдружності відкрився в російському Єкатеринбурзі. Лідери країн цієї організації – Росії, Казахстану, Китаю, Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану – у вузькому колі обговорили питання безпеки і розвитку економічної співпраці в умовах глобальної кризи. Серед тем, які заплановані для обговорення на дводенному саміті, також ситуація в Афганістані та ядерна програма Південної Кореї. У Тбілісі невідомі вчинили напад на опозиційне наметове містечко. Як повідомляє кореспондент Радіо Свободи з Тбілісі, на території, яка розташована біля Держканцелярії, увірвались близько 20 осіб, озброєних палицями. Не зустрівши серйозного спротиву, нападники зламали намети і втекли. Опозиціонери називають те, що сталося, провокацією і погрожують новими акціями протесту. У Парижі відкрилося щорічне міжнародне авіашоу. 48-ме міжнародне авіашоу на литовищі Ле Бурже і організований в його рамках авіакосмічний салон триватимуть тиждень. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Вечір добрий, це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні понеділок, 15 червня. У студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Венеціанська комісія Ради Європи загалом бачить позитив у проєкті Конституції від Віктора Ющенка, а в Україні вказують на проблеми з ухваленням.
Треба зважати на те, що Венеціанська комісія – це такий орган, який в першу чергу опікується стандартами, а не доцільністю тих чи інших змін.
Не забувай про себе коханого. Депутати збільшили бюджет Верховної Ради майже на 100 мільйонів гривень, а сьогодні відхрещуються.
Ну це супер, супер. Цей момент я був з їхнім керівником Юлією Володимирівною далекої Верховної Ради.
В Ірані масово вийшли на вулиці прихильники опозиції, незважаючи на заборону мітингувати.
Шома з кого фахмідід мардом ара ро кабул надаран?
І про це на початку програми.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Проєкт Конституції від Віктора Ющенка переважно добре за зміст, незадовільно за охайність. Венеціанська комісія Ради Європи вважає, що проєкт змін до Конституції, який запропонував Віктор Ющенко, є досконалішим, ніж попередні варіанти змін основного закону України. Хваляться, зокрема, за відмову від радянської моделі прокуратури. Стосовно двопалатного парламенту, то експерти Ради Європи вказують і на плюси, і на мінуси такої ідеї. Крім цього, глядачі вважають, що напівпрезидентська система може зберегти потенційний конфлікт між президентом і Кабміном. А тим часом в Україні спікер Володимир Литвин назвав президентський проект Конституції неакуратним, а депутати скептично оцінюють шанси документа потрапити на розгляд до Конституційного суду. Про перспективи конституційного процесу розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні на прес-конференції міністр юстиції Микола Оніщук та представник президента в Конституційному суді Марина Ставнійчук повідомили про те, що Венеціанська комісія позитивно оцінила президентський проект змін до основного закону. Висновки комісії Ради Європи за демократію через право, яку називають ще Венеціанською, є неодмінним етапом експертизи конституційних змін, каже Марина Ставнійчук.
І цілком очевидно, що пропозиції, які містяться у законопроекті президента України, можуть бути основою для подальшого конституційного реформування.
Міністр юстиції Микола Оніщук зауважив, що необхідні затвердження парламентською більшістю проєкту внесення змін до Конституції для спрямування його до Конституційного суду є додатковою перешкодою.
Чи не вперше було відчуття, що Україну, коли йдеться про її наміри вдосконалення Конституції, розглядали як державу Європейської співдружності з відповідними коментарями на цей приводу. Комісія також висловила і ряд зауважень, і, до речі, немало, особливо коли йдеться про аналіз постатейного матеріалу.
Також міністр вважає, що парламент може відхилити законопроект про внесення змін до Конституції, автором якого є президент. У свою чергу, голова Верховної Ради Володимир Литвин зауважив, що запропонований президентом проект змін до основного закону необхідно доопрацювати. За його словами, документ, судячи з усього, готувався поспіхом, тож у ньому багато помилок. Спікер також висловив зауваження до тих розділів президентського проекту, де йдеться про створення двопалатного парламенту. Депутати здебільшого схиляються до думки, що президентський проект не має перспективи бути затвердженим в сесійному залі парламенту, каже народний депутат від фракції партії регіонів, член парламентського комітету з питань правової політики Юрій Мірошніченко.
Безперечно, парламент України розгляне законопроект президента України, безперечно буде враховано і висновки Венеціанської комісії за демократію через право. Але треба зважати на те, що Венеціанська комісія – це такий орган, який в першу чергу опікується стандартами, а не доцільністю тих чи інших змін.
Зараз у Комітеті з питань правової політики створена комісія, яка опрацьовує різні варіанти конституційних змін, каже Юрій Мірошніченко.
Адже після направлення до Конституційного суду і отримання його висновків, ніхто вже не зможе внести жодної зміни. Тобто йдеться по суті, чи готовий парламент прийняти цей проект в якості змін до Конституції. Звичайно, швидше можна сказати, що не готовий. На сьогоднішній день дискусії з приводу двохпалатного парламенту, а враховуючи, що це єдиний документ, він може бути або схвалений, або не схвалений. Змінювати його не можна.
За словами депутата, якщо впродовж цієї сесії парламент не розпочне внесення змін до Конституції, то завершити цей процес до президентських виборів буде майже неможливо. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Проголосували, направили на підпис президентові України, а тепер відхрещуються. Голосуючи за зміни до державного бюджету, парламентарі не забули і про себе. На забезпечення діяльності Верховної Ради додатково виділили майже 100 мільйонів гривень. Як парламентарі сьогодні пояснюють таке рішення, їх розпитувала наша київська колега Тетяна Ярмощук.
Збільшення видатків на забезпечення роботи парламенту скидається на детектив. Минулого тижня Верховна Рада ухвалила зміни до державного бюджету, де пропонувалося за рахунок підвищення акцизу на пиво збільшити видаткову частину державного бюджету. Це 300 мільйонів гривень. Ці гроші мали бути спрямовані на забезпечення хворих інсуліном, цілодобове забезпечення водою жителів Львова та Шевченківський заповідник у Каневі. Коли ж законопроект почали обговорювати у сесійній залі, представник бюджетного комітету Бютівець Олег Льошко запропонував виділити додатково 97 мільйонів гривень на забезпечення діяльності Верховної Ради. За цей документ проголосував 331 народний депутат. Далі цікаво. В інтерв'ю Радіо Свобода Бютівець Сергій Терьохін заявив, що попри те, що ухвалений документ розробляв уряд, ініціатором збільшення видатків на Верховну Раду є представники партії регіонів.
Уряду сказали від імені, є такий перший заступник голови Верховної Ради. Якщо ви даєте 96 мільйонів на підтримання штанів Верховної Ради, то тоді фракція регіонів буде підтримувати таке рішення. Так і сталося.
Сам же перший заступник голови Верховної Ради Олександр Лавринович звинувачення відкидає і запевняє, що за це рішення не голосував.
Ну це супер! Супер. Цей момент я був з їхнім керівником Юлією Володимирівною далекої Верховної Ради. Я не міг розслабитися, як я взагалі там був присутній.
Можливо, пан Лавринович за зміни до бюджету і не голосував, проте його картка голосувала. А от інший регіонал Ярослав Сухий, який підтримав зміни до бюджету, переконаний, що про збільшення видатків на утримання парламенту не йшлося.
Ми ні за які Верховної Ради не голосували. Наш кошторис, який зараз є, нас повністю влаштовує чи не влаштовує, але ми його переглядати не збираємося.
Що ж тут скажеш, просто не додивилися. Так рішення натиснути кнопку «За» коментує Нунці. Ксенія Ляпіна.
Ми не встигли звернути на це увагу, оскільки це, як завжди, в останній момент роздавалося, що там збільшились видатки на утримання Верховної Ради.
Проте, за словами Олега Ляшка, який і вніс пропозицію про виділення коштів на утримання парламенту з голосу, таке рішення було ухвалене на нараді керівників фракцій.
До мене підійшов голова бюджетного комітету Микола Деркач і сказав, що от всі фракції вирішили, що будуть розглядати без обговорення, і ось надо зачитати оцю норму. Я озвучив те, що мені було дано.
Що ж у підсумку? Не надто важливо, як цей закон ухвалювався, головне, що це є. Зрештою ж, депутати повернули собі те, що у січні віддали. Тоді парламент зменшив своє фінансування майже на 120 мільйонів. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода, сьогодні говоримо про головні події дня в Україні і в світі. В Ірані сьогодні масово вийшли на вулиці прихильники реформаторів, незважаючи на заборону протестувати проти офіційних результатів президентських виборів. Водночас іранська влада обіцяє розібратися зі звинуваченнями в махінаціях під час цього голосування. З подробицями Сергій Драчук.
Чільний кандидат-реформатор на президентських виборах в Ірані Мір Хосейн Мусаві заявив, що готовий узяти участь у нових виборах. Він виступив, стоячи на даху авто, на демонстрації своїх прихильників у Тегерані, яка відбулася всупереч попередній забороні влади. Поліція, яка раніше застерігала, що не допустить жодних недозволених зібрань, і протягом вихідних розганяла виступи прихильників опозиції, цього разу не втручалася. Повідомляють лише про деякі сутички демонстрантів із прихильниками нинішнього президента Махмуда Ахмадінеджада, перемога якого на другий термін оголошена офіційно. Агентства інформують про сотні тисяч учасників акції протесту, а за деякими підрахунками, можливо, й понад мільйон. Мусаві раніше оскаржив результат виборів у Раді захисників Конституції, органі, який, зокрема, наглядає за виборами. Опозиціонер вимагає скасувати цей результат, заявляючи про численні порушення. Рада захисників відповіла, що дасть відповідь протягом 10 днів. А верховний керівник Ірану Аятола Алі Хаменеї, закликавши Раду захисників дбайливо перевірити скаргу, до Мір Хусейна Мусаві звернувся з закликом домагатися своїх прав мирним і законним шляхом. Та раніше той же Хаменеї, слово якого в Ірані має практично найвищу вагу, вже привітав перемогу Ахмадінеджада, порівнявши її з божественним благословенням. А сам Ахмадінеджад, виступаючи перед своїми прихильниками, називав свою оголошену перемогу цілком справедливою.
Звідки ви знаєте, що люди не приймають результати голосування? Ви що, питали про це 40 мільйонів людей? Та ви бачите тільки жменьку людей, яких ви хочете бачити.
Риторично звернувся він до своїх супротивників. Відповідей він не очікував, та відповіді намагаються давати ті, хто бачить в офіційних результатах надто багато дивного. Це хоча б те, що вже через півтори години після закриття дільниць влада офіційно назвала переможні для Ахмадінеджада числа підрахунку 90% бюлетенів. Це близько 30 мільйонів. Коли врахувати, що все це робиться руками, без жодної комп'ютеризації, то це був рекорд зі швидкості перекладання паперових бюлетенів з місця на місце, жартують в Ірані. Сумніви викликає й те, що остаточні результати проголосили вже наступного дня, а не через три дні після належних перевірок, як передбачає іранський закон. Або те, що опозиційні кандидати, за офіційними даними, з великим відривом програли Ахмадінеджадові навіть у своїх рідних містах, чого в Ірані досі не бувало. А тим часом Махмуда Ахмадінеджада привітали з перемогою лише кілька сусідніх держав, а ще союзники Ірану – Сирія і Венесуела. На Заході ж натомість утримуються від коментарів щодо результатів виборів і висловлюють сподівання, що влада Ірану дасть відповіді на звинувачення в нечесності виборів. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у випуску. Як довести до кінця розслідування вбивства героя України В'ячеслава Чорновола?
Сьогодні важливо провести ексгумацію тіла Чорновола, каже Ярослав Кензер.
Якби це не було складно, важко.
Майже кожен десятий випускник в Україні погано знає українську мову. Як цьому зарадити?
Я підозрюю, чому такий низький результат вкладання української мови, бо там були якраз завдання на розуміння того, що написано. А це основна проблема комунікативна в українській мові.
Тисячі українських дітей живуть з діагнозом діабет.
Дитя почало багато пити, худати. Присунливість виявилась. Зробила аналізи, виявили цукровий діабет.
І про це за мить. А тема нашої наступної передачі «Вечірньої свободи» така. Проблеми Нафтогазу України – економіка чи політика? Гостями нашої студії через 15 хвилин будуть Богдан Соколовський, повноважений президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки та фахівець з енергетичних проблем Геннадій Рябцев. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Білорусь і Росія продовжують з'ясовувати відносини. Офіційний Мінськ назвав нелегітимною угоду про створення колективних сил оперативного реагування, бо під договором немає білоруського підпису. Таку угоду на вихідні у Москві схвалили учасники організації договору про колективну безпеку, але на саміт напередодні не приїхав білоруський лідер. До цієї організації, крім Росії і Білорусі, ще входять кілька середньоазійських держав. Але Олександр Лукашенко тепер обурився тим, що Росія раніше цього місяця обмежила імпорт білоруської молочної продукції. Зі свого боку, прем'єр Російської Федерації Володимир Путін сьогодні закликав білорусів не ображатися і водночас порадив російським урядовцям добирати слова, навіть якщо критика сусіда вірна. Мовляв, зараз криза, стомленість, стреси, але разом з тим росіяни і білорусі – це одна родина.
Мы, как бы там ни было, с Беларусью это единая семья. В семье могут происходить и ссоры, и скандалы иногда, но все равно жизнь идет своим чередом, нужно работать.
Заявив сьогодні російський прем'єр, а до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, чого нам варто очікувати далі? Чи тепер після таких слів Путіна зближення, порозуміння між Москвою і Мінськом, чи конфлікт і далі буде розвиватися?
Володимир Путін може говорити будь-які слова. Навіть Москва зараз може піти на певні поступки, пов'язані з імпортом російської білоруської молочної продукції на російський ринок. Однак ми усвідомлюємо, що Росія бажає від Білорусі цього. А саме політичних поступок, визнання грузинських автономій Абхазії і Південної Осетії, це умова подальшого співробітництва між Росією і Білорусі в економічній площині. Про це вже вголос говорив президент Білорусі Олександр Лукашенко. Як можна зрозуміти, він не збирається погоджуватися на ті російської мови, хоча б тому, що зараз Білорусь залежить не тільки від російських, але й від західних кредитів. І ситуація не є простою. Ми можемо сказати, що проєкт російсько-білоруської інтеграції, який, можливо, суто декларативно, однак розвивався хоча б в телевізійному просторі впродовж останніх років, тепер остаточно похований. Про це свідчить результат соціологічного опитування в Білорусі. Є очевидним, що громадяни цієї країни не збираються об'єднуватися з Росією. Цю гірку пілюлю Володимиру Путіну, Дмитру Медведєву і всім тим, хто воліє про відродження Російської імперії на теренах пострадянського простору, доведеться проковтнути.
Віталію, на жаль, з вами зараз не дуже якісний зв'язок, тому я прошу дуже коротко відповісти на наступне запитання. Наші слухачі, мабуть, пам'ятають, що президент Білорусі і раніше маневрував, коли сварився з Росією, то звертався до Заходу і навпаки. Постійно були такі коливання курсу офіційного Мінська. Як зараз це виглядає з Москви? Чи довго протримається така незалежницька позиція білоруського батька?
Зараз все ж таки Олександр Лукашенко достатньо жорстко діє таких демаршів, як неучасть у колективних заходах ОДКБ, він не здійснював ще ніколи, і тому це питання про те, наскільки серйозно будуть надалі розвиватися конфліктами російсько-білоруські взаємини. Зрозуміти це можна буде тільки з часом.
Про білорусько-російські відносини ми говорили з московським оглядачем Радіо Свобода Віталієм Портниковим.
Свобода сьогодні.
Ми, по суті, пережили український варіант ГКЧП.
Ми не можемо залежати від вибриків інших людей.
Завжди зараз виграють вони, а ми тільки програємо. Народ 18 років програє.
Чого хорошого зробили за останню неділю для російського народу? Що ви мовчите-то? За що деньги получають? Трудите?
А хто там нам по серцю, хто там ніже серця, це вже другий розговор.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Понад 10 років тому Україна попрощалася з В'ячеславом Чорноволом, але обставини загибелі відомого політика досі оповиті таємницею. Щоб довести розслідування справи до кінця, вкрай необхідно провести ексгумацію тіла Чорновола. Про це заявив Радіо Свобода сьогодні народний депутат України Ярослав Кензюр, який входить до тимчасової слідчої комісії з питань розслідування обставин загибелі Чорновола. З ним спілкувалася львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
10 років тому, 25 березня, не стало засновника Народного руху України В'ячеслава Чорновола. Уже тоді його близькі та рідні в один голос заявляли, що це сплановане вбивство. Але офіційна версія була іншою – дорожня транспортна пригода. Цю справу намагалися поховати, але нові обставини загибелі Чорновола на 5-му кілометрі автотраси Бориспіль-Золотоноша спонукали Генпрокуратуру поновити розслідування у 2005-му. Як заявив Радіо Свобода народний депутат Ярослав Кензюр, дані від свідків про те, що лідер Народного руху Чорновіл та його водій Павло після зіткнення із вантажівкою були живі, підтверджується у ході розслідування. Згідно судмедекспертизи, травми обох чоловіків, які призвели до смерті, характерні при нанесенні кастетом профільною ударною поверхнею. Тому сьогодні важливо провести ексгумацію тіла Чорновола, каже Ярослав Кензюр.
Якби це не було складно, важко, але заради того, щоб справа кримінальна дала розгляд, бо тоді можна абсолютно вже перекваліфіковувати справу не як якісь невідомі обставини, на справу про вбивство В'ячеслава Чорновола.
Згідно висновків експертів, подушки безпеки автомобіля Чорновола не спрацювали, оскільки заздалегідь відімкнули живлення.
Одна частина працівників Генпрокуратури і слідчої групи робить усе можливе, щоб, як кажуть, крок за кроком докопатися, десь здобувати нові і нові факти, які підтверджують сплановане вбивство В'ячеслава Чорновола. Інші сили, працівники Генпрокуратури, чинять відповідний спротив, затягування. Це робиться дуже талановито і все. І тому ми маємо так уже 10 років і ще.
Але навіть якщо після ексгумації тіла буде доведено, що лідера НРУ добивали після зіткнення машини, то будуть зацікавлені особи, щоб гальмувати цю кримінальну справу, заявив пан Кензюр. Тому він має сумніви, що саме до президентських виборів стане відомо, що ж сталося насправді 25 березня 1999 року на автотрасі Бориспіль-Золотоноша. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Понад 37 тисяч учнів, а це майже кожен десятий випускник в Україні, не зможуть цього року вступити до вищого навчального закладу. Вони не склали обов'язкового тесту з української мови і літератури. Це результати зовнішнього тестування, який сьогодні оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти. Проблеми з мовою мають не лише випускники, але й державні службовці. Сьогодні голова Верховної Ради України Володимир Литвин розповів, що коли показав один із проєктів Конституції України знайомому філологу, то той повернув документ червоним. Так багато було підкреслених помилок. Чому ж багато українців не знають рідної мови і як цьому зарадити? З'ясовувала кореспондентка Радіо Свобода Ярина Матвійчук.
Напевне, вам не раз доводилось чути.
За 235 рішення прийнято.
Я щаслива від того, що сьогодні три фракції бюджет прийняли.
Вони не підозрюють, що прийняли, це, як би сказали мовознавці, калька з іншої мови. Напевне, в радянських школах нинішніх можновладців не вчили, що в українській мові законів не приймають, як тарілку зі столу, а ухвалюють. Така ж ситуація з наголосами. Народним обранцям ніяк не вдається засвоїти, що закон ухвалений в першому читанні, а не читанні. Втім, якщо правилам наголосу у тестах багато уваги не приділяється, то з граматикою справа значно серйозніша. Результати тестування свідчать, що в Україні приділяється недостатньо уваги вивченню української мови, вважає мовознавець Ірина Фаріон. Вона не шкодує метафор і називає нинішній стан української мови катастрофічним, а мову публічних людей – сміттєзвалищем. Водночас у результатах тестування Ірина Фаріон не бачить освітньої проблеми. Не кожен випускник школи має стати студентом вищого навчального закладу, зазначає мовознавець.
Тести з української мови треба кожного року ускладнювати, щоб молоде покоління усвідомлювало, що вивчити державну мову треба добряче попотіти, і що знання державної мови не зводиться до віднайдення підмета і присудка в реченні. Максимум завдань має бути з культури мовлення.
З позицією Ірини Фаріон не згоден директор Центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук. Тести є достатнього рівня складності. Він зауважує, що багато учнів цього року взагалі не виявили бажання вступати до вищого навчального закладу.
А ми проводили тестування тих, хто бажає стати студентом вищого навчального закладу. Є школи, де не приймав участь жоден випускник.
В якому регіоні України найкраще знають українську мову, у центрі оцінювання не кажуть. Мовляв, до кожного випускника підхід індивідуальний. Але якщо порівняти результати тестування з минулорічними, то цього року учнів, які подолали прохідний бар'єр, більше на 8%. Письменник Дмитро Капранов цього року допомагав готуватись до тесту з української мови доньці. У нього склалось враження, що найважче українським школярам дається синтаксис, вміння висловити свою думку.
Я підозрюю, чому такий низький результат складання української мови, бо там були якраз завдання на розуміння того, що написано. А це основна проблема комунікативна в українській мові. Дуже багато людей, не розуміють те, що їм говорить, логіку побудови, хто кому що дав, сказав, повинен, а б, не можуть передати свою думку іншій людині так, щоб вона зрозуміла.
На думку Дмитра Капранова, щоб набрати необхідні 224 бали на тестуванні з українською, вистачить просто багато читати. Щонайменше цей спосіб допоміг його доньці. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз ваш голос на свободі, що потрібно зробити, щоб українські громадяни краще знали державну мову. Почуємо поради киян.
Зовнішні фактори, які впливають на людину. Телебачення, радіо, мовлення. Ну, звичайно, це повинна на це влада більш впливати.
Мабуть, і більше пропагувати. Через мас-медіа, через пресу, через навчання в школах і таке інше. В такому плані. Я думаю, що якщо воно просто буде вже культивуватися в сім'ї, то спеціальних програм не потрібно буде.
Розмовляти нею. Розповсюджити українську мову, використовувати на телебаченні, в радіоефірах і так далі.
Ми всі повинні знати краще, що робити. Закони є, просто виконувати їх і не гратися в ці ігри перед виборами з другою. Без державної підтримки не обійтися.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
В Україні понад мільйон хворих на діабет. Серед дітей і підлітків на цю недугу страждають 9 тисяч. Це дані Міністерства охорони здоров'я. Головна причина – нездорове харчування. Як же виглядає життя з діабетом? З лікарями і батьками дітей-діабетиків спілкувалася кореспондентка Радіо Свобода на Рівненщині Валентина Одарченко.
З початку року цукровий діабет виявили у 12 маленьких мешканців Рівненщини. Усі вони хворі на перший тип діабету, а значить потребують щоденного прийому інсуліну, розповідає головний дитячий ендокринолог області Галина Бойко. Тривожить збільшення серед них кількості дошкільнят.
Багато діток також двохрічних, чотирьохрічних, шестирічних. За останній рік у нас захворіли дві дитини грудного віку.
У дітей все розвивається швидко. Спочатку неясні симптоми, а через 3-4 години вони можуть перейти в тяжкий стан, і їм загрожує реанімація. У багатьох випадках діабет виявляли у хвості вірусної інфекції. Так сталося із Наталкою, коли вона важко відходила від грипу у 7-річному віці, розповідає її мама Надія.
Дитя почало багато пити, худати. Посунливість виявилась. Зробила аналізи, виявили цукровий діабет. Та це ж треба багато фруктів, багато овочів, дієтичне м'ясо для діабетиків. Є специфічні вітамінки, лікування періодичне, хоч мінімум два рази на рік, куча ускладнень на ноги, на очі, на нирки.
Уколи, таблетки, фізпроцедури. Вибиватися із графіку не можна. У школярів іноді виникають проблеми із навчанням, адже дехто з них проходить курс лікування у медичних закладах 4-5 разів на рік, через що доводиться переходити на індивідуальний план навчання. Жінка каже, про хворобу взагалі можна було б забути, якби рівень медичного і соціального забезпечення діабетиків в Україні зрівнявся з європейським.
Ті ж смужки, ті ж голки, ті інсуліни не немає такої, що хворий не впевнений, що завтра буде. Чи будуть інсуліни, чи вистачить коштів купити ті теж полоски, чи пролікуватись.
Ось так кажуть Радіо Свобода, батьки і лікарі. А більше про те, як жити з діабетом в Україні, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Там також ви можете побачити матеріали, які звучали у цій передачі. Це була програма «Свобода сьогодні». І з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.